Ski Player ada atlı bir radiyesi. Sevgimize sağlık formatlı dinleyiciler. Prag'da stüdyoda siz bilen men Yoksun Anna Urvan. Bugün 2015 yılın 18 aprel, Keptanın şenbe günü. Keptanın zem programımız dinlemeye çağırıyor. Onda şu Keptanın esas temalar, hususanla ortiyetin Türkmenistan'ın akı maksadı neymi? Sövüşçüler onlar soğuan eskerinin kellesini kestiler. Merkez Aziya, yenç hoğusulluğu maslahı detti diyen atlayan çap edilen sevkot taşlıklar makarlar varı da gurrun eder. Şeyli de sizden tel tolkun yağışlar yükleşimizin lakınız. Olur bunun tazeliklerinin lakın. Zalalavat şehrine zanının geçenin bomba partlatması neticesinde ağzının 33 adam 100 tügürü adam olsa yaralandı. Bomba çözünü 18 aprelli Nangarhar vilayetinin payitahtının mehelleli yerine partlattı. Sonun ağız olsun ikinci bomba partladı. Polisi pidaların köpüsünün ağzıda adamlardan olanlığın emmaların arasında kevr polisi işgahının hem bağırdığına etti. Oğlan medyası hücumun cevapkarçılığının İslam devlet toparının özüne alanlığını yazıyor. Kazını velayetinde olsa yerli resmiler Kazara etnik ağırlığının 4 adasının nevelli adamlar tarafından kellelerinin kesilendiğini aittiler. Ol 4 adam geçen hepte alınıp kaçılıptı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama telefonla Saudi Arabistan'ın padişahı Salman bilen gepleşip Yemen'deki yağdaylar vardı maslahat etti. Aktam Obama bilen Salman padişahının Yemen'de Hutu fitnecilerinin Prezident Abdurrabbu Mansur'un taraftarlarına karşı sövüşen yerine durnuklu para kaçırıp kalınmak için siyasi çözgü tapılma vardı alalasanlıklarına etti. İran 17 aprelde Bemgan Yemen'e edilen mansız tapkırların hücumları yan Saudi Arabistan'ın yolbaşılığı nakı hava darbalarının sonucu kolmağa çağırdı. Ortiyetin İktan Oppozisyon Partisi 2016 yılda geçecek parlament sayılıklarının önün birleşmeye razı oldu. Öldürülen Oppozisyon lideri Boris Nemtsov'un dörödön partisi bilen korrupsiyaya karşı blokçu Alexei Navalny'nin Progress Partisi birlikte güyüce uğurlar. Olar 17 aprelde çap eden beyanatlarına cemiyetçilik ve rayet güyüşlerinin yalancılığa, korrupsiyaya, agresiyaya, iktisadi ve rayet adatlıklarının basılıp yatırılmağına karşı yurtta demokratik devlet kurmak için umum platformlarda birleşmeye çağırdılar. Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler havarlar dinleyersiniz. Tussohana dönün Özbek erkeğinin karındaşları onun polisiye tarafından kıynalı öldürülenini ona ediyorlar. Berk gözükçülükteki Merkez Aziya yurdunun polisiyesi 26 yaşındaki Kamaleddin Kuzuyuf'un ödünü öldürülenini ona etti. Kuzuyuf'un da onu baba Murat Kuzuyuf adatlı radyosunun Özbek kulluğuna Kamaleddin'in bozgoklukta guman edilip 16. aprelde polisiye çağırılarını ona etti. 2 gün sonra polisiyonun cesedini maskalasına verip derli uzaylamak tavsırıptır. Polisiye bir de onun ödünü sanlığına etmeden kavrını hem alıp tayyar edip koyuptur deyip babı Murat Kudayıf adatlı radyasını kurrun verdi. Oluyo da onun bedenine bir topar kıyına kıydını görenliklerini hem sözüne koştu. Kazakistan'ın Karaganda şehrine kayağlar türmesinin tutsakları gazaplı sil su sebepli evakuası edildi. Karaganda'nın içeri işleri resmileri adatlı radyasının kazak kulluğunu 16. aprelde Koksun şehircesinde aktörmenin 943 tutsakının sil zararlı başka türmelere geçirilenliğine aitti. Kazakistan'ın Premier Ministerinin ornavasarı Baktıcan Şahin Taif 16 aprelde Habiden Mustafin ovasına barıp gördü. Bir yerde sil 700 çemesi bina ziyan getirdi. Bu ovanın 4000 çemesi yaşayıcı son kullarda başka yere koçurulur. Sil ulu yollar petikleyip Akmarı'da Günnogor Kazakistan'ı, Demirgazık Kazakistan'ı, Pavlodar regionlarını hem adamları evakuas etmeye mezur etti. Güyüşlü gelen sil zararlı 2000 çemesi yaşayış sayını ziyan yetenine aydılar. Fidalar var da haber yok. İran'ın Prezidenti Hasan Rohani, Saudi Arabistan'ın Suriye'deki, Livan'daki, Irak'taki terörçüleri maliye ve yara ulan üftün etmekte ayıplap çıkış etti. Rohani 18. aprelde söylenen sözünde Saudi'lıların yolbaşılığına Yemen'deki Hutu fitnecilerine karşı uğurlayan hava darbalarını yazdırdı. Siz bu regionu yigrenç tohumunu teptiniz ve iyi ruhuç onun cevabını alarsınız deyip Rohani Saudi padişah maskalasını nazara alıp aitti. Saudi Arabistan'ı İran'ın Hutuları yaralandırmakta ayıpladı. Emma Tehran bunu öğret ediyor. Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin Ortiyetin ve Birleşen Ştatların köp uğurda umum maksatları var ve 2016 yılın noyarında Amerika'nın Prezident saylansa Moskva onunla işleşmeye tayyardıydı. Putin devlet televizyonunun 18. aprelde efire veren sökvetleşliğine Abbasa ve Ortiyet köpçülüklerinin kırgın yaralarının yer edilmeğine terörü, kuramatçılıklı cinayete karşı durmakta hizmettaşlık etmeliydi. Şeyli dolbu iki yurt global iktisadiyetin has demokratik durnuklu ve denagramlı olmak için köp iş etmeliydi. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko özünün 2-nji jahan urşunyň 70 ýyllygyny bellämek üçin 7-nji we 8-nji maýda Moskwada boljagyny, emma ol ýerde 9-njy maýda geçirilýän Harp parada gatnaşmajagyny aýtdy. Lukashenko Orsetiň Tartas habar gurulugy bilen 18-nji aprelden söhbetdeşligini muňa derek Minskde parada ýolbaşçylyk etjekdigini görrüň berdi. Belarus adatça Orsetiň ýakyn ýaranyny, emma Aleksandr Lukashenko Moskwany Ukraina siýasaty bilen bagyrlykda tanqid edýär. Avstraliyanın polisiyası İslam devleti ekstremist toporundan ruhlanan yetkincekler Melbourne'na ullukan terror aksiyasını planlaştırdı diyer. Polisiya 18 ve 19 yaşlarındaki 5 yetkincekin tutsak edilenliğini, onların gelecek hepte Melbourne şehrine belirlenilecek Anza gününe hücum kurulmağı planlaştıranlığına etti. Anza günü yani 25 April Avustralya'nın ve Tazilandiya'nın koşullarının 1. Cahan Urşu Mahalli'ne Türkiye'de katnaşan sevgoşlarının yağıtlama günüdür. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsan anyny Urwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepden jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly şu hepde adathabar.com-da şol sanly Adatly radiosynyň beýleki merkezi gurluklarynyň web saýtlaryna hem köp gyzyklanma döreden söhbetdeşlikleriň bir Orsetiň Türkmenistanyndaky maksady barada taýýarlanan ýörite gepleşik bolýar. Mälim bolşy ýaly soňky döwür urus metwotyny Owansanyna ýerleşýän söwüşçi toparlaryň Türkmenistany howp awanlary ýanyna aýdylyp ýerlidir. Maglumatlar çap edilýär. Bu mesele bilen bagly ekspertleriň gatnaşmagyna geçirilen söhbetdeşlikde gowgolýan pikirler barady. Okuwçylarymyzyň arasynda turan gyzgyn çekişmä geçmeden öň şol söhbetdeşlige gatnaşan ekspertleriň pikirlerinden käbirini bilelikde gulak asalym.
Jenap Menkewich, rus mediasynda Awganistandan Türkmenistana awanýar diýilýän howp Kremliň nukdaý nazarynyň nähili görnýär?
I don't know how it looks like from Kremlin. I haven't been there for a long time.
Başlan, men Kremlin bu barada näme pikir edýändigini anyk aýdyp biljekdim. Men ol ýerde uzak wagtdan bäri bolmadym. Emma men bu mesele özümiň näme çemirleşýändigimi aýdyp biljek. Türkmenistany hakykatdan hem howp awanýar. Sebäbi Taliban toporlary türkmen owgan serhediniň töwereklerine juda aktiw hereket edip başladylar. Söwüşçüleriň toporlary türkmen serhetçilerini sebitdäki owgan güýçlerine hem hüjüm edýärler. Owgan tarapynyň käbir regionlaryna hökümetiň gözegçiligi hiç ýok. Yani bu adaylar sevişçileri öz güýçlerini jemläp Türkmenistana hüjüm etmäge gowy mümkinçilikler berýär. Meniň pikirimçe şeýle howp bar.
Some terrorist acts happened later, but it is possible in my opinion.
Jenap Menkewich, sag bolun, Orsetiň habar serişdelerinde bu mesele dogrusunda çap bolýan maglumatlarda esasan iki sanýagda hasda köp gözeýär. Olaryň biri Türkmenistan bilen serhetleşýän Awganystanda barha yaramazlar şiar diýilýän howpsuzlyk ýagdaýlary da Türkmenistanyň özüni gowrap bilmejekdigi, ikinciden şeýle ýagdaýda Aşgabatda Moskwanyň himayetiniň zerurdygy. Söhbetimiziň şu ýerinde Ostapkadaky Rus general leytenanty Leonid Reshetnikow bilen geçirilen interwýudan bir bölegi okamagy makul bildim. Biziň Moskwaly mehmanlarymyz ony gowtanýan bolsa gerek. Ol Orsetiň strategiki ilimler boýunça institutynyň direktory. Onuň interwýusy Orsetiň konta diýilen web saýtynda çap edilipdir. Ol şol interwýusynda Merkez Aziýa sertinde dini ekstremizmiň barha artýandygyny öňe sürüp, munyň Orsiýa düşen ören howpli bir ýagdaýdygyny bilýär. Ol Awganystandaky ýagdaýlary göz öňünde tutup, şol ýerde ýerleşýän söwüşçiler tarapyndan İlkinji hüjümiň Türkmenistana edilip bilinjekdigini aýdyp, Aşgabatyň gorunuş ukybyny sorag astyna alýar. Reshetnikow soňy bilen hem Orsetiň Türkmenistana harby taýdan goşulmak mümkinçilikleri barada hem pikir ýürüdýär. Jenap Ulanýan, siz bu pikir bilen ylalaşýarsyňyzmy?
Not of course. Unfortunately, my assessments, of course, are confronted to those expressed earlier.
Elbette, yok. Kaynansak kim, benim öz garayışlarım muna çürt kesip karşı geliyor. İlki bilen Awganistanyň Talibany barada bir hereket, bir gurulma we bir ideologiýa hukmyny gurrun etmeli. Ideologiýa nukdaý nazarynyň olar öz garaýyşlaryny tutuş dünýä şol sanly Merkezi Aziýa sebitine hem ýaýratmagy isleýärler. Emma hakykat ýüzünde sebitiň siýasaty durnukgullugy talap edýär. Egerde taryhy ser salsak, Türkmenistanyň olarky prezidenti Sapar Murat Niýaz öz öwrünini Taliban ýylyany bilen gowy gatnaşyklar saklamagy başardy. Diňe bir gowgatnaşyklar bilen çäklenmän olar käbir umumy proýektler barada hem işler alyp barypdylar. Mysal üçin şol döwür Owganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana türkmen gazyny aktarjak Trans Owgan proýekti barada gepleşikler başlanypdy. Şol sebäpden men Talibanyň Sewitdäki durnukly ýagdaýlar bolmagy ýürek edip biljekdigini çaklamaýaryn. Sebäbi Sewitiň öz ýurtlarynyň başga da regionyna köp sanly oýunçylar bar. Egerde Taliban serhede hüjüm edýärse, Russiýanyň, Abbasanyň we Hitaýyň garada durjakdygyny çaklamaýaryn. Hawa, dogry özüni Taliban bilen iltestirýän bir topar kontrolsuz jeňçileriň toparlary bar. Olaryň serhetde käbir meheller döretmek mümkin. Emma umuman alınanda Talibanyň merkezi ýani durnuksuzlaşdyrjagyny çaklamaýar.
General, I am not sure that Taliban is going to destabilize situation in the Central Asia region.
Jenap Lunyan onda Ors mediasında bu barada ýerge derli berilýän howsalaly maglumatlaryň sebäbi näme?
It's rather difficult to define the real purposes. All the power since it is
Moskwanyň anyk niýeti barada taýyk gurdat aýdyp bolmalmy kadiýärin. Sebäbi aglawa zatlar ýapyk gapylaryň aňyrsynda bolup geçýär. Emma her niçikde bolsa käbir zatlar çaklap bolýar. Sebäpde häzir krizis alamatlary döräp başlady. Şol sebäpden Kreml bu ýagdaýlardan peýdalanyp, mundan 20 ýyl ozal garasyzlygyny alan döwletlere basyş edip öz täsirini güýçlendirjek bolýar.
And it is rather useful situation for involvement. I think.
Polkovnik Gardner, siz Owganistanda gullyk geçirip, häzirki gürüňe diýen ýagdaýlarymyzy ýakyndan synladyňyz. Rus mediasynda Owganistandan Türkmenistana hüjümiň edilip bilinjekdigi baradaky habarlara siz nähil baha berýärsiňiz? Olara nähil düşünmeli?
Meniň pikirimçe Talibandan başga da Sewitdäki Özbegistanyň Islam hereketi toparından heder etmeli. Onuň ýaňy ýakynda Islam döwleti diýilýän topara hem öz ygrarlylygyny getirenlik aydylýar. Dogrusy men Talibanyň öz islegi bilen Merkezi Aziýa girjekdigini çaklamaýar.
Hormatly dinleyijiler, Orsetin Türkmenistanyndaky maksady näme diýen ýürüýte söhbetdeşlikden bir bölegi gulak assyňyz. Bu söhbetdeşligi onlar çokujymy tesir galdyrypdyr we ol tesirlerde dürli garşylykly pikirler ortaga atylýar. Mysal üçin Mardan Muhammed diýen okujymy şeýle tesir galdyrypdyr. Orset Türkmenistany öz awtonomiýasyny berjek bolýar. Bolmasa ýurdumyzy Hitaýda dolandyrar. Kapitanyň okujymyz bolsa şeýle tesir galdyrypdyr. Orsun maksadı belli, korkutup yine yurda eylemek. Rus ekspertleri, eskerlerimiz yeni Türkmenistan'a baranok diyecek kolyarlar. Yönü olur gödü bilen görünler vara. Kıynansa da Orslar maksadına yetti. Bizimkinin yan göz açılıyor. Abasadan kömök soran olup. Orsiyetin baran yerine Abasadan kömök varmaz. Barsa yurt ikiye bölünür deyip kapitan atlı okuzumuz tesvir alırıptır. Özünü Rus deyip ahterin okuzumuz olsa kapitana şeyle cevap veriyor. Kapitan, Ruslar senin yurdunu elinden alacak korunok. Prosto Rusya öz gongşu yurtlarına NATO ya da Abasa harbuları bolmağını istemeyer. Rus eskerler bar olsa bardır. Eger şolar olmasa Türkmenistan korun bilmeyer. Abasa ya da NATO gelenden Ruslar gelen gogu deyip özünü Rus deyip ahterin okuzumuz sivirden tesvir alırıptır. Kapitan buna cevap verip şeyle ediyor. Ruslaryň gelmegini isleýäňe, Ruslar gelen ýerinden çykypmy? Geljek diýip oturan NATO ýa-da Abasa ýok. Gel diýsen hem gelmez olar. Geljek bolup Orset bilegini çylgaýa. Eger gelýärse Krymy göz öňüňe getir. Ol saňa mut kömek etmez. Balkan meniňki bolsun diýer. Türkmenistan hem sesini çykaryp bilmez. Al saňa Orset diýip kapitanyň okuzymy ýazypdyr. Elbetde bu jedel soňy bilen has gyzyşýar. Hormatly dinleyijiler, olary okumak üçin özüňiziň Adat Habar nokotkama Adatlyk radiosynyň web saýtyny girmeňizi maslahat berýär.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da adathabar.com internet saytımıda derwede.net arkaly girip bilersiniz.
Gepleyer Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Merkezi Aziýa we howpsuzlyk meselesi barady temany dowam etdirýär. Sebäbi Azat habaryny kotkomda Merkezi Aziýa ýeňi howpsuzlyk maslahaty deputaty bilen çap edilen interwiu hem köp okolonlaryň hatarına dogry mälim bolsa ýaly Birleşen Milletler Romanynyň baş sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslav Ýenç Kyrgyzstana sapar mahalyny Merkezi Aziýada howpsuzlyk meseleleri we İslam döwlet toparynyň döredýän töwekkelçilikleri barada gepleşikleri geçirdi, maslahat etdi. Bu söhbetden hem bir bölegi bililikde kulak asalyň.
Halkara krizis topary Syriýada hakyky soňky ýagdaýlaryň Merkezi Aziýanyň radikallaşmagy ugrunda çynlykly howp döredýänligini aýdýar. Şeýle howp näme derejede uly we Merkezi Aziýa ýurtlary onuň bilen haçan ýüz-ýüz bolup bilerler.
Страны Центральной Азии уже сталкиваются с этой проблемой.
Merkezi Aziýa ýurtlary şeýle problemalar bilen eýýäm häzir ýüz-ýüz bolýarlar. Biz Syriýada we Urus gidýän beýleki ýurtlarda Merkezi Aziýalylaryň töwüşendigi barada maglumatlar görýäris. Bu ýerde tahkyk hasap çykarmak kyn. Emma Merkezi Aziýadan töwüşijiler sanynyň yüzlerçe adamdan bir näçe müň adama ýetýändigi öňe sürülýär. Şeýlelikde hakyky howpyň bardygyny hasap etmäge itaat bar. Şonuň üçin Merkezi Aziýa döwletleri bu meselede has köp hyzmatdaşlyk etmeli diýip hasap edýärin. Sebäbi bu global problema bolup, bir döwletiň öz güýji bilen çözerinden has agyr. Munyň üçin regional we global hyzmatdaşlyk gerek. Birleşen Milletler Gurulmasy we howpsuzlyk kengesiniň ýürütýän rezolýusiýasy regionyň ýurtlaryna şeýle meselede ýardym bermäge taýýar.
Stranam regiona w etom wapros.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarynyň siýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslav Ýenç bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosy. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Şu hepde Azat habaryny kotkomda Yağın Azatlık Radyatı'nın web saytında sövüşçüler onlarca Oğuan eskerinin kellesini kestiler diyen atlen çap edilen sökvettaşlık hem köp dinlenen sökvettaşlıkların biri varıptır. Ol sökvettaşlıkta Oğuan sanın demirgazında yerleşen Badağşan vilayetinde son kuğunların devamında cengçilerle Oğuan sanın harbi güçlerinin arasında olan bir çakmışıklar barada havar verilipti. Biz bu sevittek son kuyağdayları öğrenmek için kavulla kavarçemiz Samirdan Ulu Muradi bilen havarlaşarız. Samirdan Uli, heptanın zemine hoş geldin.
Sağ olun.
Samirdan Uli'nin son kuğunlarda ne emelir olup geçiyor? Bir Türkmen Oğuan serketine kolay sevittilerde bu hofsuzluk meselesi bile bağlı.
Hofsuzluk meselesi bile bağlı. Türkmen Oğuan serketinin kolayında Hamiyap etrafını Oğuan göğüsleri ve harbi operasyaya geçirmek için vardı. Ama olursa Hamiyap etrafının teritoriyasını araştırılmen izle çekilmeye mecbur oldu. Şu yolda bir Awan harbilerinin bir harbi tepki mine partlamağı neticesinde beyran bulup onun içindeki harbilerim yaralanıptır. Ondan sonra olur şu hamiyattan dolanıp geliyor ki Ayakçı etrafının şu cengilarık adlı oğasının kolayında onun önünden cengçiler çıkıptır. Dolanıp geliyen Awan harbilerinin önünden Awan harbilerin adam ziyan etiptir böyle ki karşıdaşlar adam ziyan etiptir bir 4 sagat töregi atışyk bolupdyr. Leýagdaýlar dowam etýär. Paryap welaýatynyň hem şol Türkmenistanyň serhet ýakasyna ola yerlerde yerleşýän sebitlerde tartgynlygyň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Paryap welaýatynyň Awganystanyň Milli Mejlisiniň agzalary hem Paryap welaýatynda ýagdaýyň has tylsyrymlygyny hatda Paryap welaýatynyň merkezine de Yani Meymeni şehrine de cengçilerin ve hem salyanlığını diplomatlar bizim bilen söhbetleşlikte aitti.
Şimdi Samirdan ol bir Oğuan hofsuzluk güçlerine ahil çareleri görüyorlar bu Demirgazık Oğuan sahanındaki yağdayı bilen bağırlıkta.
Oğuan harbi güçlerinin yol başlılarını gürlesin ol biz so cengçilere karşı çare görüyoruz deyip aydiye emma yerli yaşayıcıların aydısına göre Oğuan güçleri so cengçileri yok etmek için ya Oğullardan, etraplardan kovup karmak için bir aladı etmeyenlikte ayıplıya. Misal için şu hamiyap etrabına barıp iyice çekilmeğini halk yazgır ya. Şotaya bardı ama onun iyice çekilisi cengçileri hafem yağlandır ya deyip halk aydı ya. Ondan sonra şimdi şu Paryap velayetinin, Cevizcan velayetinin etraplarının Kususanam şu ova yerlerinin ağlavası gençlerin kontrolünde deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Eğer bir kere görülse onda o gençlerin sağını o diyen yani bir köptel onları regionundan kovup çıkarmak mümkün. Sebabı oğan güçlerinde yarak var, harbi encam var, dikuçlar harbi vertolyotlar var deyip aydiyar deyiyor. Şuna karşı bir kere görünüyor deyip yerli yaşayıcılar aydiyar.
Sayın Erdan Ulu Murad'ı kavurluğun keptanın zemine katınışıp birin mağlumatın üçün köp sağ olun. Gepler adatlı radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepteniň zeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny täze tolkun ýaşlar gepleşigimiz bar. Men nowat kardeşim tekra berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam ýaşlar, täze tolkun gepleşende Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şunki ýaşlar gepleşigimizde mollim okuwçy atnaşyklary we ýaşlar diýen tema boýunça ýokary bilimli Türkiýede dowam etdirýän türkmensany ýaşlar bilen söhbetdeşip bolardyk. Emma söhbetdeşligimizde başlamadan öň gepleşigimizde dünýä meşhur aýdymçy Enrique Iglesiasyň ýerine ýetirmegindäki aýdym bilen açýas.
Feeling like I'm flying, like I'm out in space. Something about your body says, come and take me.
Because we need it, baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, come and don't stop.
Bailando,
bailando,
bailando,
bailando.
Tiempo y envío, llenando el vacío, subiendo y bajando.
Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. I can wait no more.
Şunki ýaşlar gepleşigimizde mollim we okuwçy atnaşyklary we ýaşlar diýen tema boýunça söhbetleşip geçirmekçi. Bu tema boýunça öz pikir araýyşlaryny biziň bilen paýlaşmagyny haýyş edip studiýamyzda deňdoşlarymyz Humaý hemde Murady çağırdyk. Humaý, Murat, gepleşigimizde hoş geldiňiz.
Hoş bulduk.
Deňdoşlar ýakyn ele wap welaýatynyň garaşsyzlyk etrabyndaky bir mekdepde 11-nji sinyp okuwçy gyz bilen mekdep müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça ornatmasynyň arasynda dawa bolup ol soň bilen ýakalaşma ýady. Humaý hemde Murat, siz şeýle wakalary duş geldiňizmi? Ýani mekdepde okan döwrüňiz şeýle wakalary duş gelipdiňizmi?
Men okuyan vaktime bular yal. Edim bular yal vaka duş gelmedim. Hiç açan böyle muallim bilen okuyucu edip yakalaş uğraşmadı hiç açanım bir bir ölen. Yani elbette ne var yani kebal muallimler uçak varsa rahat edecek varsa böyle elim tutacak var yani rahat var yani da edir bular yal böyle bir birinin yakasına yapışıp bular yal vaka hiç bulman ne?
Humaý, näçinji ýylda okuw tamamladyň? Ýani orta mekdebi näçinji ýylda tamamladyň? Näçinji ýyllaryň gürrüňi etýän?
2011-nji ýylda men bitirdim ortakly.
Sağ ol, Humaý. Indi Murat saňa geçdik. Murat, sen şeýle wakalara duş gelipdiňmi?
Men Edilbeýle wakany edil öz gözüm bilen görüp ýa-da istirad etdim. Umumyň bolýar okuwçy bilen muallim arasynda dawalar ýa-da agyl dawasy zatlar bolýar. Esasen hem erkek okuwçy bilen muallimler arasynda bolýar. Muallimler urma wakalary köp bolýar. Ýöne Edilbeýle urşan ýerlerini etmedim. Ýöne bizim okan ýerimiz, biz bütün Türkmenistanyň habardar bolmansam, soňky döwürde agalsa da elbetde bar. Soňky döwürde habara serişdeleriniň görnekin ulanyp köp habarlary ýetip bilmegi netijesinde bular ýüze çykýar. Ýok, hem öňkü döwürde beýleri atlarga tur dillendirilip durýanok. Soň üçin öňkü döwürde köplügi köp bilinenok.
Onu diýjek bolan Murat, häzirki wagtda şu habar çeşmeleriniň ýa-da diýeli internetiň has elýeterli bolmagy bilen bu datlar has göze ilip başlanýaly ýa-da has köpelenýaly görnýär, emma bu öňüm bardy diýjek bolan. Şeýlemi?
Hawa, hawa.
Şu tema boyunca bizim Azat Habarını kutkom web saytımızda hem de sosyal saytlarda koyun forumunda okuyucularımız durlu arayışları kalırıptırlar. Kavirleri mesela birincilik bilen muallimlerin özlerine terbiye vermeliyen arayış hem kaldırılıptır. Ya da Nadde adlı okuyucumuz okuyucular olur dönem beterdiğin arayışı kalırıptır. Ya da Vepa adlı beylekur okuyucumuz okuyucunun en atası günahkar. Onu terbiye verip bilmendir. Muallimde günah yok. quyma aql bolmasa dürtme aql neylesin diye nakli hem öz tesvirine belläpdir. Arslan beylekir okuyucumuz olsa berdi müdirin günäsi dava cedil nämeyrek en atasına can edip gıydınız bilen çare gördüyse bolly. İylin gıydı bilen deň bolmak nämeyrek diýen garaşy galdyrypdyr. Inne umumyň inne Murat hem de Humay sizdenim sorasym eler. Şeýle wakalara ýa-da häzirki muallim okuwçy gatnaşyklaryna nähil baha berýärsiňiz?
Мен фикримче, ну, интернет мен фикримче, ну, муалим окуучу катнашыклар чыккан саны кандай болду?
Неме себептен?
Сен муалимден эм жаштардын мисалы үчүн уже технология өсүп, мен эч ким келмек тим фондат бар, окууда билеңиз, кадаган адамдар, анан технология үстү менен болсун, яда тәбир кылды, эн ачаларда да бираз күнөкөрлөмөк керек. Себеби, ну, дүйнө муалим менен окуучуда да, мисалы үчүн, о муалим бир ат дийсе да, жана да окуучу, биринчи дөнөм муалим, экинчи дөнөм эмне болсо да, өзүн мааниче аш улу эдеси, калкасы ясына бир адам, оңо ну бир ат дийсе да, чоңо жооп бердик ортада uşak var malum bilen etmek katı ayıp men fikrimce. Bundan başka da no, şu an her klasda men fikrimce malum okulçu katnaşlar hiç ilk oldu. Men misal için şu an Türkiye'de okuyan derdi ki mal, okulçu malum katnaşlar bilen tutmasan hakkını genişlemelen der.
Ne mi sebepten?
Ну, дәрдем, мисал үчүн, бидин өз бар мен университетте болун, чонда да маалымдарыбыз менен арам жаман колу мен жигилерим ба, олорума коялыз, орто окууда жатса, олорума маалымдар менен арылар колу, оңал уруш жаат, олор ялатлар мен кич эстмедим да. Элбетте бәрди маалымам мен этмек керек. Мен саны маалымдар бир аз көне, мисал үчүн уржок болуп баштаялар, эмне кишинин өңүнө. Буда эсасан эркек окуучулар үчүн Penver nu qowda onlar men qiylar üçin ham qowda ýa-ma qolyp erkek okuwçylar hasam eýem ýetimlik çağında biraz näme bolýarlar nu ödüňden bilýäňiz has biraz gahar janlat bolýa şo sebäpden hem näme bolýa şoň üçin men pikirimçe hem muallimde hem en atada
Humay, sen aýdyşyň ýaly, muallim bilen okuwçynyň arasynda gatnaşygyň gowy bolmagy üçin onu sen pikirinçe näme edilmeli ýa-da näme etmeli?
Men pikirimçe Birinciden malum okutsu yaş bölüm. Hasan yetimdeklik doğumda biraz kaharcanlar. Ha, her dağda cevap verecek var. Mehmet şöyle biraz kaharcanlar. Kolya okutsular. Şu sebeple malum biraz düşünecek olmalı. İlki bilen uğrunu tapacak olmalı. Okutsuyla gürleşmenin ve güne ucak olup ya da kıyırıp başlaman. O okutsuyla gürleşmenin uğrunu tapıp şeyde gürleşmeli yardım tarz için. Hem ikisinin içinde okutsa kıyırman. Tapıktan son okudan son alıp kalıp yanını gürleşecek olmalı. İkinci taraftan en atada verdi ulu rol düşe. Sebebin en atada misal için deyse çağısına muallim bir rat deyse de ödümden ulu o senden ulu muallimin hemen cevap verme uğruna gidecek ol rahat deyip şeydi. En atada çağısını terbiyelemeli. Ben fikrimce bu katnaşıkların hasta olması için muallimi en atada iş bu tarayam kadiyen.
Murat sen hali bir zat diyecek oldun başısını.
Tufende bir atalar sözü var. Ula format kısa sevgili. Benim muallimim ve okuçu katnaşlarının arasında elbette hem muallimim ve hem okuçuların günahları vardır. Çünkü ben kısaca okuçularla da arasında düğünden onun gelip çıkışına ya yani en atasına ya da onun maskala yağdayına uğraya da arasayalar.
Yani ya her okuçun yağdayına uğraya da arayalar diyenin de nemen gözünü tutuyor Murat?
Ya maskala katlarına uğraya. Yani en altasına göre şeyler yaptım.
Murat, sen hedir ki muallim okuçu atnaşıklarına ne ahil baha veriyen?
Hedir ki okuçu atnaşıklarına biz edilmeli deyip fikret yani. Yani o der.
Ne edilmeli mesela?
Böyle ikili edilmeli kardeşim. Yani hem okuçuları den hata etmeli, hem o muallimleri den hata etmeli. Onların bir gözetçilikleri koymalı.
Ne hemen gözünü tutuyorsun mesela? Bir gözetçilik diyenin de Murat?
Bir gözetçilik diyenin de yani her günahla günahsına göre cevap vermek bir fikir et. Yani mesela adamın okuyucunun geri çıkışına göre, katlağına göre, durmuş katlağına göre ona da arasmakla yalnız mukadiyen şeyler aslar ve esasen hem düşünsünmezlik o tatlıca cemiyette.
Murat, Humay, Türkiye'den gipleşimde atlaşıp beren gurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Yaşlar yukarı bilinne Türkiye'de devam ettiren dengdoşlarımız Humay ve Mıradın veren gurunlarını dinlediniz. Bu mesele barada siz hem öz pikir arayışlarınızı bizim bilen ve dinleyicilerimiz bilen paylaşma isleseniz ya da öz pikir arayışlarınızı dinleyicilerimize ve bize yetirme isleseniz baş üstüne bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde hatur edin. Ya da bizim bilen Facebook ve Twitter sosyal ulamlar arkal hem haberleşip bilersiniz. Bu ulamları da bize gözle ölümüne tadı torkun yadıp tap bolar. Şolur vaktin özünün bu sosyal ulamlarına kısa hipalarımızı bizim efire gitmedik kabir gıdıklı mağlumatlarımız hem okap bilersiniz. Bu mağlumatları okuma isleyen denk duşlamızı sahipamızda araşacağız. Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulamlarından hem iderlap bilersiniz. Salığımız Azatlık Radyosu. Dinduşlar, gepleşimizde goz olan ya da beylik meseleler var idi. Öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde hatır edin. Önümüzdeki haftanın şenbe günü tarih toplumuna duşyan çak salman oturun.